Yang pertama, kluster kes import daripada Itali. Ada pertambahan satu kes. Dan jumlah kematian kluster ini adalah 5 orang. Dan jumlah kes setakat ini adalah 41 kes. Dan kluster persidangan agama di Gereja Kuching ada pertambahan 24 kes. Semalam kita umumkan 86 kes. Dan hari ini jumlah kes setakat ini adalah 110 kes. Dan jumlah kematian untuk kluster persidangan agama di Gereja Kuching ialah 2 orang. Dan kluster kenduri di Bandar Baru Bangi ada pertambahan 2 kes. Dan jumlah kes terkini ialah 94 orang. Dan kes yang sembuh 15 dan tiada kematian. Namun begitu, ada 4 kes dirawat di ICU. Dan kumpulan tabligh di Seri Petaling adalah yang kluster yang terbesar, iaitu 1,682 orang. Dan hari ini ada pertambahan 25 kes dan dengan kadar 41%. Ya. Dan jumlah kes di Rembau yang baru saya maklumkan ialah 27 orang.
Just on the sporadic cases, the 69 sporadic cases, do we know where they are?
They are all around the country, so that's the reason why we are not able to pick them up. In terms of, not able to localize them in terms of their history and etc. But the chances are maybe they contacted the virus from the community. So it is possible the community comes, we have multiple cluster here. So it is possible that the 69 of cases, they got the infection from the community.
Datuk, mengenai berjanji untuk mendapatkan topeng muka dengan ventilator, benarkah dakwaan ada mengatakan barang-barang tersebut tidak sampai di Malaysia kerana ada negara lain yang membida lebih tinggi untuk barang-barang itu?
Setakat ini kita tak ada masalah. Jadi kita lihat pada stok kegunaan kita, iaitu topeng muka, PPE dan sebagainya memang cukup. Tetapi kita ada kekangan minggu lepas dari segi penghantaran ataupun pengagihan kepada negeri-negeri yang lain. Tapi isu itu dah diselesaikan. Jadi tak ada masalah jadi dari segi stok yang diperlukan. Tetapi kita sedar penggunaan PPE telah meningkat 2 hingga 3 kali. Jadi bila penggunaan PPE meningkat, contohnya hospital, kalau dia punya penggunaan amat tinggi, jadi kita kena lihat bagaimana secepat mungkin kita kena agihkan PPE yang baru kepada hospital tersebut. So isu ialah basically a distribution issue.